Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Nedažnai tenka apžvelgti knygą, kuriai yra daugiau nei pusė amžiaus. Šiandien būtent tokia yra mano rankose ir tai yra Džozefo Merfio darbas Jūsų pasąmonės gale. Pirmą kartą ši knyga buvo išleista 1963 ir iki pačių dienų sėkmingai spausdinama. Pakartoti šimtai jos leidimų, parduota milijonai egzempliorių. Ir net praėjus daugiau nei 50 metų, ji vis dar vertinama kaip viena geriausių savipagalbos knygų, bent jau taip skelbė jos leidėjai. Lietuviškai ši knyga taip pat buvo leista ne kartą ir ne du, na, o naujausias leidimas yra peržiūrėtas, patvarkytas ir papildytas naujais komentarais. Ta padarė Merfio fondas, oficialus jo darbų saugotojas. Šiame leidinyje autoriaus mintis yra perteiktos jo paties žodžiais. Tai yra įterpti minimalūs pakeitimai, siekiant, kad knyga būtų artimesnė 21-ojo amžiaus skaitytojui. Be to, kiekvienas skyrius papildytas ištraukomis iš įvairių skelbtų ir neskelbtų Merfio veikalų, kad būtų dar labiau išryškinta pagrindinė knygos idėja, kuri, kaip jau galima spėti iš pavadinimo, yra įminti mūsų pasąmonėje slypinčias paslaptis ir išmokti jas valdyti. Autorius siekia skaitytojui paaiškinti, kokią įtaką kiekvienam poelgiui daro pasąmonė, kuri lemia visus mūsų gyvenimo veiksmus ir atoveiksmius. Anot jo, norint pakeisti savo gyvenimą, nereikia dėti milžiniškų pastangų, tiesiog reikia pakeisti savo mąstymą, taikyti knygoje išdėstytus principus ir imti iš gyvenimo viską, ką jis gali duoti. Merfis suprantamai, žingsnis po žingsnio atskleidžia, kaip pačiam suvaldyti pasąmonę. Tą nepaprastą mumise slypinčią jėgą ir tam siūlo paprastus, veiksmingus bei praktiškus pratimus. Džozefas Merfis buvo dvasininkas, tad savo knygoje jis pateikia ir daug nuorodų bei citatų iš Biblijos. Tačiau autorius pabrėžia, kad principai, kuriuos jis dėsto, neapsiriboja kokiu nors vienu tikėjimo religija, o yra universalūs. Jo darbas remiasi įvairių tautų ir įvairių religijų, filosofų, teologų, pranašų mintimis ir idėjomis, kurias nesunkiai sau gali pritaikyti ir šiandieninis skaitytojas, nepriklausomai nuo išpažįstamo tikėjimo. Ir pabaigai keletą žodžių apie šios knygos autorių. Kaip jau minėjau, Merfis buvo amerikiečių dvasininkas. Jis gimė Airijoje, vėliau išvyko į Jungtines Amerikos valstijas, dirbo farmacininku, keliavo po Indiją ir gilinosi į induizmą. Galiausiai po įvairių religinių ieškojimų tapo dieviškojo mokslo bažnyčios pastoriumi. Turėjo mokslinius laipsnius farmakologijos ir chemijos srityse. Merfis taip pat buvo bene žymiausias savo laikmečio pozityviojo mąstymo šalininkas, filosofijos ir teologijos daktaras, parašęs daugiau kaip 30 populiariosios psichologijos žanro knygų. Savo darbais jis ne tik visame pasaulyje pakeitė daugybės žmonių gyvenimus, bet ir paskatino kitus rašytojus kurti pozityvę, įkvepiančią psichologinę literatūrą. Džozefo Merfio knygą Jūsų pasąmonės gale naujai perleido Alma Litera. Iš anglų kalbos ją vertė Jurgita Vyšniauskienė. Šiandien mano rankose išties vertas dėmesio leidinys ir tai yra Madlenos Albright knyga Fašizmas įspėjimas. Tai šeštoji vienos įtakingiausių Amerikos politikių, buvusios Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorės knyga. Beje, ji itin aktuali šiais laikais, nes fašizmas, anot knygos autorės, pergyveno 20-ąjį amžių ir šiandien jo keliama grėsmė tarptautiniai taikai ir teisingumui didesnė nei bet kada po 1945-ųjų. Demokratijos banga, užliejusi pasaulį po Berlyno sienos griūties, pamažu slūksta. Jungtinės Amerikos valstijas valdo nesutarimus kurstantis ir demokratinės institucijas menkinantis prezidentas. Daugelio šalių ekonominėje, technologinėje ir kultūrinėje terpėje vis daugiau galios įgyja kraštutinių pažiūrų atstovai, o šių dienų lyderiai, tarp jų Putinas ir Kim Jong-unas, vis dažniau pasitelkia 20-ojo amžiaus trečiaisiais ir ketvirtaisiais pastaraisiais dešimtmečiais taikytus fašistų elgesio modelius. Fašistas, anot Albright, tas, kuris stipriai tapatinasi su visa tauta ar grupe ir pretenduoja kalbėti jos vardu, nesirūpina kitų teisėmis ir gali pasinaudoti bet kokiomis priemonėmis, įskaitant smurtą, kad pasiektų savo tikslus. Kaip vieną ryškiausių 20-ojo amžiaus bruožų autorė įvardė fašizmo ir demokratijos susidūrimą, kovą, kuri apribojo žmonių laisvės, o milijonus niekuo neprasikaltusių pasiuntė į mirtį. Atrodytų, kad skaudus praeities įvykiai turėjo išmokyti nebepasitikėti jokiais ideologiniais fašizmo pasiekėjais, tačiau Albright, pasitelkdama asmeninę diplomatės patirtį ir karo draskomos Europos prisiminimus iš vaikystės, leidžia sau suabejoti tokią prielaidą. Beje, vos pasirodžius knygai, Madlena Albright davė interviu The Economist, kuriame jis sako, kad ne vienos dabartinės vyriausybės, išskyrus Šiaurės Korėją, ji nekaltina fašizmu, tačiau mato nerimą keliančių paralelių tarp šiandienos tendencijų ir sąlygų, leidusių ateiti valdžią Musoliniui ir Hitleriui. Tai ekonominė nelygybė, mažėjantis tikėjimas politinėmis partijomis, mažumų šmeižimas ir suderintos represinių lyderių pastangos riboti žodžio laisvę, iškreipti logiką ir tiesą. Autorė taip pat sako, kad nors kalbos apie fašizmo sugrįžimą gali skambėti paranoiškai, jos knygos pavadinime žodis įspėjimas nėra atsitiktinis. Diplomatė perspėja, kad mums gresia žlugimas, jeigu neteksime tikėjimo institucijomis ir vertybėmis, kurios atskiria demokratijas nuo tironijų. Pasak autorės, būtina kovoti tiek su dešinės, tiek su kairės cinizmu, nes fašizmas klesti, kai nėra jokio socialinio pagrindo. Kai viršuimas suvokimas, kad žiniasklaida visada meluoja, teismai korumpuoti, demokratija yra apgaulė ir tik stipri ranka gali apsaugoti nuo blogio. Nesvarbu, ar tai būtų žydai, ar musulmonai, ar vadinamieji runkeliai, ar elitas. Nors ir su trūkumais, mūsų institucijos yra geriausios, kokias sukūrė tūkstančiai civilizacijos metų, ir jos negali būti atmestos, netveriant durų didesniam blogiui, interviu The Economist sakė Albright. Naujausioje savo knygoje ji aiškiai ir argumentuotai pateikia įžvalgas apie nerimą keliančias šių dienų politikos tendencijas. Buvusi įtakinga politikė čia primena svarbias pamokas ir kelia klausimus, į kuriuos privalome atsakyti dabar, kad nebūtų pakartotos praeities klaidos. Madlenos Albright knyga Fašizmas – įspėjimas išleido Baltos lankos. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Sofija Sturčiak – antistresas, senovės, Tibeto paslaptis. Štai apie šią knygą šiandien kalbėsime, bet pirmiausia keletą žodžių apie jos autorę. Sofija Sturčiak yra medikė, knygų ir straipsnių autorė, daugiau nei 30 metų besigilinanti į biochemijos, tradicinės bei rytų medicinos rytis. Ji yra dirbusi Maskvoje, Izraelyje, o paskutinius 14 metų dirba privačioje klinikoje Belgijoje, į kurią žmonės vyksta iš viso pasaulio. Sturčiak, be kita ko, yra ir akupunktūros bei rytietiškų masažų specialistė. Savo knygoje Antistresas – senovės Tibeto paslaptis autorė, remdamasi ilgamete patirtimi ir įgytomis žiniomis, atskleidžia paprastus, bet veiksmingus metodus, padėsiančius išgyti nuo ligų ir priklausomybių, kurias įprasta vadinti nepagydomomis – alkoholizmą, narkomaniją, nemigą ar depresiją. Naudodamiesi pateiktais metodais atsikratysite pykčio, įvairių rūpesčių, išsivaduosite iš baimės ir skausmo. Jeigu esate kamuojami nemigos, jeigu jums sutriko nervai, jei kenčiate nuo panikos priepuolių, depresijos ir daugelio kitų sveikatos sutrikimų, mano siūlomi gydymosi būdai jums padės. Žada autorė ir tikina, kad visos jos siūlomos priemonės yra ne tik veiksmingos, bet ir malonios. Speciali dieta, maistas, padedantis subalansuoti savijautą, mankštos, meditacijos, aromaterapija, vaistažolės, akupresūra, specialistė aptaria įvairiausius metodus ir pataria, kaip juos derinti. Autorė savo siūlomas metodikas suskirstė į 5 pakopas. Kiekvienai jų aptarti skiria po atskirą knygos dalį. Pirmojoje rašoma apie maistą ir teisingą gyvenseną. Čia aptariami žmogaus kūno tipai pagal ajurvedą ir detaliai supažindinamas su konkrečiam tipui tinkančių mitybos planu. Antroje pakopoje medikė siūlo išmokti gydomųjų pratimų, tokių kaip kinų rytinės mankštos kompleksas, japonų antistresiniai pratimai, meditacinė kvėpavimo mankšta ar 3 minučių praktika, padėsianti gauti geros nuotaikos visai dienai. Trečiajame knygos skyriuje autorė aptaria, kokias gamtos priemonės galime pasitelkti tam, kad išlaikytume idealią pusiausvyrą, tiek fizinę, tiek dvasinę. Taigi šioje pakopoje šalia mitybos ir pratimų metas įtraukti ir aromaterapiją, fitoterapija, vaistažalės. Knygoje išsamei pasakojama, kokie augalai turi antistresinių savybių, kaip paruošti vaistingųjų augalų užpilus, kaip naudoti aromatinius aliejus ar pasidaryti masažą. Žengiančius į 4. pakopą autorė supažindina su refleksoterapija, tai yra akupresūra, kuri yra efektyvus savireguliacijos metodas. Taip pat nurodo taškus, kurie gydo alkoholizmą ir narkomaniją, padeda išlaikyti dvasinę pusiausvyrą ar išsklaidyti nemigą, netgi papasakoja apie kinų medicinos piktųjų jėgų taškus. Ir galiausiai aukščiausia 5. pakopa moko suderinti visus aptartus metodus ir gydymosi principus. Knygoje yra ir 6. skyrius, kuriame autorė atsako į dažniausiai žmonių užduodamus klausimus, beje, visi aptarti metodai yra iliustruoti schemą ir piešiniais. Sofijos Turčiak knyga Antistresas – senovės Tibeto paslaptis iš rusų kalbos vertė Dalia Montvilienė, išleido leidykla Mialba. Peržvelgus naujai išleidžiamas knygas, atrodo, kad savipagalbos knygos išgyvena patį tikriausią aukso amžių, o pamokyti, kaip gyventi, nepraleidžia progos nei psichologai, nei pačių įvairiausių sričių ekspertai ar socialinės medijos žvaigždės. Aišku, viena be paklausos nebūtų pasiūlos. Tik štai iš tokios gausos išsirinkti tikrai dėmesio verta gali būti kebloka. Po tokios įžangos, manau, jau supratote, kad apžvelgsiu būtent dar vieną savipagalbos knygą, tačiau šį kartą ji man pasirodė įdomi ir kiek netikėta. Aš kalbu apie Jonathano Hobano knygą Eik su vilku. Jos autorius yra ne tik žymus britų psichoterapeutas, bet ir ėjimo terapijos pradininkas. Tai unikalus gydymo metodas, pagal kurį vaikščiojimas gamtoje, užmestyje arba žaliuosiuose miesto plotuose derinamas su konsultavimu. Jį patyrę tikina, kad ši sintezė įspūdingai pagerina streso išvargintų žmonių gyvenimo kokybę ir sveikatos būklę. Kada paskutinį kartą buvote išėję pasivaikščioti? Nepavaikštinėti po parduotuves ar nueiti iki darbo ir atgal, bet gerokai paėjėti, taip kad grįžę jaustumėtės energingesni, paaštrėjusiais pojūčiais, atsikratę streso, klausia autorius ir kviečia su juo tiesiog pasivaikščioti. Jis tikina, kad dėjimas tai priemonė, kuri jūs skatins atvirai ir nuoširdžiai įsiklausyti į savo vidinį balsą, be to triukšmo, kurį sukelia mūsų nuolatinis vidinis kritikas. Kodėl knygos pavadinime yra vilkas? Mes visi esame gyvūnai, turintis potencialią galimybę prisijungti prie savo instinktyvios, pirmapradės pusės, rašo psichoterapeutas. Mano nuomone, vilkas yra puiki žmogaus būsenos dvilypumo metafora. Viena vertus, jis išreiškia mūsų laukinę prigimties pusę, gebėjimą pajusti pavojų ir giliausių, tamsiausių jausmų baimę, mūsų pirmykštę energiją, kuri mus verčia reaguoti, negalvojant ir skatina elgtis taip, kaip to reikia, kad išgyventume. Kita vertus, vilkas yra itin bendruomeniškas gyvūnas, ištikimas savo gaujai, noriai bendraujantis, turintis stiprius instinktus ir mėgstantis laisvę, rašo autorius. Jis teigia, kad vilkui reikia erdvės, kur galėtų laisvai klajoti, o mums, žmonėms, lygiai taip pat reikia vietos, kurioje galėtume būti. Jei vilkai neturi užtenkamai erdvės, nebegali naudotis klajojimo ir medžiojimo instinktais, ir tai jiems sukelia didelį stresą. Atsidūrę nelaisvėje, vilkai nebegali elgtis taip, kaip diktuoja instinktai, todėl tampa pernelyg budrus, daug budresni, negu būtų laukinėje gamtoje. Pamažu kailis praranda žvilgesį, prigesta akis, atbunka instinktai ir nors galiausiai vilkai susitaiko su nauja padėtimi, jie nebėra tokie, kokie buvo prieš juos sugaunant. Ar randate panašumų į save? Ar panašu į tai, kaip jūs jaučiatės? Ar jūsų erdvė braunasi 21-asis amžius? Mes, žmonės, turime susigražinti laukinę prigimtį, slypinčią kiekviename iš mūsų, tikina Jonathanas Hobanas savo knygoje Eik su vilku. Iš anglų kalbos ją vertė Audronė Gendvilienė, išleido Alma Litera. Šiandien apžvelgsiu garsios amerikiečių rašytojos 25 knygų autorės Karen White romaną Naktis, kai užgeso šviesos. Lietuviškai kol kas be jau minėtos knygos išleisti dar du šios autorės kūriniai – Stiklo skambesys ir Pakrantės medžiai. Tačiau grįžkime prie Naktis, kai užgeso šviesos. Romano veiksmas vyksta nedideliame Amerikos pietuose esančiame miestelyje, į kurį po skyrybų, išgyvenusi vyro išdavystę, drauge su dviem vaikais atsikrausto viena iš herojų – Merilė. Jie apsistoja iš miestelio senbuvės Meilutės išsinuomotame name. Šioji iš pirmo žvilgsnio rusti ir nedraugiška senutė, tačiau Merilė giliai širdyje jį jaučia prielankumą, nes šioji kažko primena ją pačią jaunystėje. Ir dar viena ryški knygos veikėja – miestelio bendruomenėje grojanti pirmuoju smuiku – turtuolė Hetera. Tobula mama, žmona, vietos mokyklos komiteto pirmininkė. Atvykus Meriliai, Hetera stengiasi tapti tobula geriausia naujokės drauge. Vienišą mamą apgaubė savo rūpešių ir visokeriopai jai padeda. Savo ruoštų Merilė visomis išgalėmis stengiasi, kad tiek ji pati, tiek jos atžalos pritaptų prie bendruomenės. Tačiau net ir mažiausias miestelis turi savo istoriją, kurioje lyg Pandoros dėžėje uždarytos skaudžios, nutylėtos paslaptis. O už idealaus fasado, lyg už didžiulių vilą slepiančių tvorų, slypi įvykiai tamsesniniai Merilės namus supančio miško tankmė. Tai reikia vieno atsitikimo, kad visos negandos iškiltų paviršiun. Knygoje Naktis, kai užgeso šviesos, netrūksta nei romantikos, nei dramos. Įtraukianti ir intriguojanti pasakojimą autorė papildo kriminalo ir humoro elementais, įtemptų siužetu bei meistriškai sukurtais, įtikinančiais ir labai realistiškais veikėjų portretais. Ir dar keletą žodžių apie pačią autorę, nors gyveno įvairiuose pasaulio kampeliuose, savo gimtine Karen White laiko pietines Jungtinių Amerikos valstijų valstijas. Rašytoja netgi vadinama šio krašto metraštininkė, nes čia vyksta visų jos romanų veiksmas. Autorė neslėpė, kad vienas iš pagrindinių jos kūrybos principų – parašyti geresnę knygą nei ankstesnę. Ir panašu, kad jai kol kas sekasi laikyti šios nuostatos. 10 metų bene visi jos romanai užkopė ant The New York Times bestsellerių pakylos, o jų yra parašiusi jau daugiau nei 20. Naujausia Karen White knyga Naktis, kai užgeso šviesos iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.